Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ove srijede 12. marta. U narednih 30 minuta u fokusu poruke šefice evropske diplomatije Catherine Ashton bosansko-hercegovačkim liderima. Posljednje poruke Moskve Beogradu, a sve u svijetlu Kosova i Krima. Šta je u pozadini novih rokada kod političkih predstavnika Srba na Kosovu? Šta se krije iza nove tužbe ruskog oligarha Olega Deripaske protiv Crne Gore zbog kapa teške 600 miliona eura? Serijal bosansko-hercegovačkih privatizacionih pljački nastavljamo pamučnom industrijom Đuro Sala iz Mostara.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija odlučena da pomogne Bosni i Hercegovini, ali najprije problemi trebaju početi rješavati njeni lideri, istakla je prilikom posjete visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Evropske unije Catherine Ashton. Opravdani zahtjevi građana moraju doprijeti do lidera, a oni se moraju baviti prioritetnim pitanjima. Jačanje vladavine prava, efikasniji sistem socijalne zaštite, ekonomska pitanja. BH političari s kojima Eštonova se sastala ohrabreni su činjenicom da će se Evropska unija aktivnije uključiti, te izrazili nadu da će se na predstojećem sastanku Savjeta ministara Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu naći novi pristup. Dženana Halimović.
Ključ rješenja problema građana zbog kojih opravdano izražavaju nezadovoljstvo leži u rukama bosansko-hercegovačkih lidera, kazala je prilikom posjete Bosni i Hercegovini visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton.
So to fulfill these justified expectations.
Da bi ispunili ova opravdana očekivanja, lideri treba da odu dalje od etničkih podjela i da počnu da se bave interesima svih građana ove predivne zemlje. Čvrsto sam uvjerena da lideri treba da se usmjere ka sljedećem: reformu ekonomije, sistema socijalne zaštite i promovisanje trgovine, jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava.
Ashton je najavila kako će u narednom periodu razgovarati sa predstavnicima zemalja Evropske unije o tome kako da se na najbolji način širim angažmanom pomogne Bosni i Hercegovini. Međutim, problemi se najprije moraju početi rješavati iznutra, podcrtala je Ashton.
Because right now Bosnia and Herzegovina is...
Jer upravo u ovom trenutku Bosna i Hercegovina veoma ozbiljno zaostaje na tom programu dok se njeni susjedi kreću naprijed. A tu je suštinski element volja njenih lidera. Iz tog razloga pozivam političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost i djeluju. I da to učine odmah. Garantujem vam da će Evropska unija stati i podržati sve napore političkog rukovodstva koji će donijeti stvarne koristi građanima Bosne i Hercegovine.
Eštonova se sastala članovima državnog predsjedništva, čelnikom vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumđijom, koji je sastanak ocijenio ohrabrujućim.
Dobio sam uvjeranje od gospođe Ashton da će Bosna i Hercegovina biti tema sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije koje je zakazala sa 17. mart. Gospođa Ashton je to najavila kao vrlo konstruktivnu debatu koja ima za cilj pronalaženje jedinstvenog, ali jednog novog i kreativnog pristupa Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Ne treba očekivati nikakve konačne odluke u ponedjeljak, više otvaranje razgovora o dizajniranju tog novog pristupa Europske unije spram Bosne i Hercegovine u narednim godinama.
Entitetski premijeri sastali su se s visokom predstavnicom Europske unije s kojom su analizirali načine na koje se može doprinijeti stabilizaciji i unapređenju ekonomsko-socijalnih prilika. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Bavili se pitanjima svim osim onih kojima smo se bavili prethodnih godinu i pol dana dok nismo razgovarali o implementaciji presude Sejdić-Finci. Već smo razgovarali o određenim programima kojim smo mogli zajedno da realizujemo sa Europskom unijom koji su ekonomsko-socijalnog karaktera i naravno analizirali situaciju i političku i ekonomsku u zemlju.
Iako će Bosna i Hercegovina biti tema Vijeća ministara Evropske unije početkom naredne sedmice, poruka koju je uputila Catherine Ashton jasno ukazuje da lideri u Bosni i Hercegovini moraju djelovati ukoliko žele pomoć od Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Korak dalje. Kad je moglo Kosovo, zašto ne bi mogao i Krim? Ponavlja se ovih dana često Putinov argument u Moskvi i na Krimu u pokušaju odvajanja ove autonomne republike Ukrajine od Kijeva. Međutim, dok zagovornici nezavisnosti Krima polaze od slučaja Kosova i savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde Ujedinjenih nacija, mnogi analitičari ukazuju da su Krim i Kosovo različiti primjeri. A kao najveći apsurd ukazuju na to što Moskva i pored pozivanja na slučaj Kosova u svrhu opravdanja krimskih poteza kosovsku nezavisnost ipak ne priznaje. Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
Ono što je Vladimir Putin, ruski predsjednik, iznao kao opravdanje za dešavanja na Krimu našlo se i u preambuli deklaracije o nezavisnosti koju je donao parlament autonomne Ukrajinske Republike Krim, slučaj Kosova i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde UN-a iz 2010. Zapadni zvaničnici koji su priznali kosovsku nezavisnost odgovorit će pak da Kosovo nikada nisu smatrali presedanom. Može li se onda uopšte praviti paralela između Krima i Kosova? Daniel Server, profesor na Johns Hopkins univerzitetu, kaže za naš radio da nema mesta poređenju Krima i Kosova.
Ne postoji paralela između Krima i Kosova. Nije bilo etničkog čišćenja Rusa na Krimu, niti je na Krimu bilo administracije Ujedinjenih nacija. Radi se naprosto o otimačini teritorije i to je cela priča.
Uoči najavljenog referenduma 16. marta o pripajanju Krima Rusiji, situaciju u vezi sa Krimom ruska ambasada u Beogradu opisat će kao slikovit primjer korištenja dvostrukih aršina od strane pojedinih zapadnih partnera Rusije, aludirajući na njihovo prihvatanje Kosova kao države. Nezavisnost koju je proglasio krimski parlament je u kontekstu međunarodnog prava, preneo je portparol ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
U toj presudi donetoj na zahtev Generalne skupštine UN-a, a i na inicijativu Srbije, Međunarodni sud pravde potvrdio je činjenicu da jednostrana deklaracija o nezavisnosti dela jedne suverene države ne predstavlja kršenje bilo koje norme međunarodnog prava.
James Kir Lindsay, ekspert za jugoistočnu Evropu i međunarodne odnose sa Londonske škole ekonomije, koji se ne slaže sa ruskim stavom da isto ono što se dešava na Krimu i ono što se dešavalo na Kosovu, ZRS kaže da Krim može da se pozove na mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu, ali da to nema nikakvog značaja.
Evo zašto. Zato što zemlje koje su priznale Kosovo neće priznati nezavisnost Krima. One će reći, mi primamo k znanju da ste proglasili nezavisnost jer je i Međunarodni sud pravde u mišljenju o Kosovu ustanovio da time ne kršite međunarodno pravo. Ali, znate šta, mi vas nećemo priznati. Dakle, ta krimska deklaracija nezavisnosti je obično parče papira bez ikakvog značaja.
List New York Times u analizi ovih dana naveo da prihvatanje prava na odcepljenje pojedinih regiona često zavisi od okolnosti i priznao da je Amerika imala različite aršine prema pokušajima odcepljenja u bližoj prošlosti, ali i da se sukob na Krimu ne može porediti sa secesijom Kosova. Također je bivši nemački kancelar Gerhard Schröder izjavio da ono što se dešava na Krimu jeste kršenje međunarodnog prava i da je i napad NATO-a na Srbiju 99. bio također kršenje međunarodnog prava. Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu Florian Biber misli da ne postoje drugačija merila od slučaja do slučaja, potencirajući da su upravo Kosovo i Krim dosta drugačiji primjeri.
Nezavisnost jednog teritorija je izvodljivo, je priznat samo u jako retkim slučajevima. To su uglavnom države koje su nastali od raspad multinacionalne federacije, znači Jugoslavija, Čehoslovačka i Sovjetski savez. Drugi slučajevi su jako mali i oni su uglavnom dobili nezavisnost kroz dogovora bivše matične države i nove teritorije, znači Eritreja je jedan primjer ili Južni Sudan.
No ako su za Rusiju Krim i Kosovo isto, mnogi će onda uputiti pitanje Moskvi zašto ne prizna Kosovo. Na to profesor Daniel Server kaže.
Upravo tako. Zašto ne priznaju Kosovo nakon što su podržali odcepljenje Abhazije? Dakle, Rusija je krajnje neprincipijalna. Nema paralele između Krima i Kosova i to je obična ludost.
Stav Rusije o pitanju Kosova ostaje isti, kao i do sada oslanja se na rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a 1244, saopštila ambasada Rusije u Beogradu. Putinova poruka s početka priče izazvala je dilemu u delu javnosti u Srbiji, da li to sada znači zaokret ruske politike prema Kosovu. Profesor Florian Biber navodi da to samo dokazuje da ruski stav nije oslonjen na međunarodno pravo, nego na real politiku, odnosno ono šta je najveća korist Rusije, ali primećuje i da Rusija nije jedina zemlja koja se time rukovodi.
I da sada Krim je važnije od podrška Srbije u slučaju Kosovo. I naravno, ako se gleda poboljšanje odnosa Srbije sa Kosovom, dogovore i tako dalje, onda naravno se vodi uopšte u pitanje ta politika sa strane Rusije.
U međuvremenu debati izazvanoj dešavanjima na Krimu u vezi sa proglašenjem nezavisnosti te pokušajima da se povuče analogija sa Kosovom ne nazire se kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Pobjeda građanske inicijative Srpska u 9 kosovskih opština te poziv predsjednika samostalne liberalne stranke Slobodana Petrovića, inače koalicionog partnera premijera Hašima Tačija, da članovi ove partije i simpatizeri izađu na predstojeće izbore za parlament Srbije i glasaju koaliciju okupljenu oko Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, jasno ukazuje na to da se Petrovićeva partija približava građanskoj inicijativi Srpska. O novom pregrupisavanju srpskih političkih stranaka na Kosovu slušamo priču Amre Zajneli.
Iz OEBS-a su sada već za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će ova misija u nedjelju prilikom održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji pomoći proces glasanja na Kosovu. Biće otvoreno 10 centara za prikupljanje glasova i 15 ogranaka tih centara širom celog Kosova. Nikola Gamo, portparol ove misije, je rekao da će ova misija doneti izborni materijal iz Srbije na Kosovo i po završetku glasanja materijal će biti vraćen na prebrojavanje u Vranju i Raškoj. Ranđel Nojkić, srpski političar iz Gračanice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da poziv Slobodana Petrovića na glasanje za koaliciju okupljenu oko Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića nije ni malo iznenađujuć, a kada se uzme u obzir da je njegova partija u većini slučajeva na lokalnom nivou stupila u koaliciju sa Srpskom.
Mislim da je SLS shvatio situaciju u kojoj se nalazi, shvatio je ozbiljnost sljedećih izbora. Njihovi prethodni izbori su bili veoma lagodni u smislu da nisu imali neku značajniju konkurenciju, da je Beograd bio protiv izbora, da Beograd nije podržavao jednu listu i u takvim okolnostima njima je bilo vrlo lako da svoje minorne protivnike lagodno pobede. Situacija se znatno promenila, Beograd je stao iza jedne liste, Beograd će vjerojatno i na parlamentarnim izborima stati iza jedne liste i SLS je tu zapravo procenio da njihove šanse, ukoliko bi išli samostalno, su veoma minimalne. S druge strane, hoću da pokažu da postoji jedinstvo među Srbima na celom prostoru.
S druge strane, Petar Miletić, bivši visoki funkcioner SLS-a, kaže za naš program da ova partija pokazuje jasne signale da pokušava da se približi Srpskoj.
Očigledno da je došlo do nekakvog zbližavanja, obzirom da je predsjednik SLS-a pozvao svoje članstvo da glasa za naprednjake. A da li će doći do zajedničkog nastupa na parlamentarnim izborima zajedno sa građanskom inicijativom Srpske, to stvarno u ovom trenutku je teško proceniti, obzirom da tek se očekuju ovi srpski izbori, a nakon toga ćemo vidjeti da li je moguća nekakva saradnja između ove dve političke grupacije.
Ranđel Nojkić očekuje da će pre i posle izbora u Srbiji biti promjena na političkoj sceni uopšte, ali i kod srpskih partija na Kosovu. Po njemu, većina Srba u Skupštini Kosova bila iz redova SLS-a, ali ta situacija se sada menja. On dodaje da je veoma verovatno da će SLS na sljedećim parlamentarnim izborima na Kosovu biti u koaliciju sa Srpskom.
Vrlo verovatno, s obzirom da smo imali izjavu gospodina Vulina koji pozdravlja odluku SLS-a da SLS podrži većinsku stranku i činjenica da vrlo često u svojoj retorici imaju tu floskulu da Kosovo nije partijsko pitanje, da je to nacionalno pitanje i da tu ne treba da se rešava na partijskom nivou, već na nacionalnom, tako da mislim da i sa te strane također dolaze signali upućeni SLS-u da se napravi jedinstvena lista.
Nojkić također dodaje da je SLS-u jasno da je situacija njegovog koalicijonog partnera Demokratske partije Kosova nejasna i da nije sigurno da će na sljedećim izborima ostati partneri. SLS inače ima vlast samo u jednoj opštini na Kosovu, u Štrpcu. Izbore su izgubili u Gračanici, Klokotu, Ranilugu, Partešu, a gdje je na vlast sada građanska inicijativa Srpska koju je sponzorisao Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
11 je godina od ubistva Zorana Đinđića. Analiziramo nasljeđe prvog demokratski izabranog premijera u Srbiji. Njegov partijski drug, također bivši premijer Zoran Živković, primjećuje.
Ponovo ćemo reći da je taj dan bio najteži udarac razvoju srpske demokratije, jedne moderne, zdrave Srbije, Đinđićeve Srbije.
Beogradom su prošetali i građani koje je pozvala Liberalno-demokratska partija.
Došao sam iz poštovanja prema Zoranu Đinđiću, čovjeku koji je ucrtao put jednoj novoj demokratskoj slobodnoj Srbiji. Srbiji, koju eto nažalost danas gubimo.
Zoran Đinđić bio je jedan od najdemokratskijih političara što je Srbija imala. Mislim da je, Zoran Đinđić ostao, da situacija, politička situacija u Srbiji bila bi znatno drugačija i život bi bio mnogo bolji.
Zoran Đinđić nije uspeo da postane deo srpske istorije, zato što je i dalje deo njene sadašnjosti, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da mi od onda zaista nismo uspeli, mi smo se sve više i više zaplitali i ja mislim da se podsjećamo Zorana najviše zbog toga što ni po čemu nismo nastavili nešto što je on želao da radi, nego smo nekako kao da smo radili sve suprotno i stigli smo sada do jedne depresije, do jednog potpunog i bezizlaza.
Prilog Ognjena Zorića poslušajte u cjelini u dokumentima ili pronađite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, bliskog Vladimiru Putinu, koja je podgorički kombinat aluminijuma dovela do bankrota zbog dugova od 350 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti preduzeća, a građanima Crne Gore ostavila otplatu kredita koji sa kamatama iznose 170 miliona eura, po drugi put tuži crnogorsku državu za još 600 miliona eura. Šta se krije iza Cejakove tužbe koja bi građane Crne Gore mogla gurnuti u dužničko ropstvo, istraživao je Esad Krcić.
Svjetski multimilijarder koji je kap bacio na koljena, građanima Crne Gore nametnuo ozbiljan trošak, značajno destabilizovao javne financije i povrh svega sebi dozvolio da bude zatečen u krađi struje koju je do prije nekoliko dana na divlje trošio za izgradnju odmarališta na crnogorskoj obali blizu Budve, sada očekuje da će na ime odštete dobiti više od 600 miliona eura. Vlada Crne Gore je umeđu vremenu saopštila da odbacuje navode centralnoevropske aluminijumske kompanije da se nezakonito miješala u njena ulaganja, kao i da je prekršen sporazum sa Kiprom o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju iz vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Kad vidimo detalje tužbe, moći ću konkretnije nešto da vam saopštim, ali u svakom slučaju smatram da je to vrsta psihološkog pritiska na samu državu u Crnu Goru, a samim tim i na Skupštinu koja treba da odluči o budućem vlasniku kombinata aluminijuma.
Podsjetimo, KAP je ljetos bankrotirao, a Privredni sud je baš prije nekoliko dana odlučio da prihvati jedinu ponudu za kupovinu imovine kombinata za 28 miliona eura domaćeg biznismena Veselina Pejovića, koji ukoliko preuzme imovinu KAP-a neće imati ništa sa obavezama preduzeća koje je bilo prethodni vlasnik. Inače, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji, iza koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koji značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije KAP našao pred gašenjem. Vlada pritisnuta prethodnom tužbom Rusa od 300 miliona eura zbog navodnog prikrivanja pravog stanja prilikom privatizacije KAP-a, potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori, pojedinci i same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana koji je završavao na njihovim privatnim računima. Pojedine nevladine organizacije su podnosili i brojne krivične prijave koje iz Fioke u tužilaštvu nikad nisu otišle na sud, predstavnica nevladine organizacije MANS Ines Mrdović.
Suština je da mi do danas ne znamo stvarnu pozadinu svih tajnih dilova između vlade, odnosno Mila Đukanovića sa ruskim tajkunom Deripaskom. Za bojati se da je ovo nastavak plaćanja, da kažem, cehova tih tajnih dilova i da bi KAP mogao da postane teg u vratu ne samo sadašnjih, već svih budućih generacija.
Bivši direktor KAP-a Jurij Mojsejev se polovinom avgusta domaćim medijima putem video linka obratio iz Moskve, a njegov cjelokupan nastup je bio intoniran tako da je iz svega rečenog proizlazilo da je Deripaskina kompanija sve vrijeme bila odgovorna, poslovno umješna i sa ozbiljnim planovima za budućnost KAP-a, a da je s druge strane vlada Crne Gore donosila neracionalne odluke, vršila opstrukciju savjesnog investitora i varala strateškog partnera kome je predočavala lažne dokumente. Ruska M+ grupa je podgoričkom privrednom sudu kao jedan od najvećih povjerilaca ispostavila zahtjev za 93 miliona eura, a uskoro ćemo pokrenuti i međunarodnu arbitražu pred sudom u Frankfurtu vrijednu milijardu eura, rekao je sredinom avgusta prošle godine bivši izvršni direktor podgoričkog kombinata aluminijuma Juri Mojsejev. Prvoj tužbi u domaćoj javnosti nisu davane velike šanse jer se odnosi na period prije sklapanja takozvanog sporazuma o poravnanju koji su vlada i ruski investitor sklopili 2009. a kojem su se odrekli prava na arbitražu. Međutim, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medović kaže da je nova tužba mnogo ozbiljnija jer se odnosi na navodno nezakonito miješanje vlade u poslovanje privatne kompanije, što je po njemu vrlo osjetljivo. U praksi je bilo dosta sporova u kojima su arbitraže bile na strani privatnih kompanija, kaže Medojević.
Informisan sam samo iz medija, ali vjerovatno se može govoriti o pokretanju stečaja od strane vlade Crne Gore, pa policija uhapsila njihovog financijskog direktora, pa predstavnik vlade Crne Gore na bordu direktora nije prihvatio predlog investitora da se cijeli izgase i da prestane rad kombinata aluminijuma, tako da ima dosta elemenata gdje je vlada zbog svojih političkih potreba i vjerojatno straha od gubitka političkih poena povlačila neke poteze koji su bili suprotni volji većinskog vlasnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve vile, kuće, aute, firme.
A ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Poslijeratna privatizaciona pljačka u Bosni i Hercegovini nije mimo išla ni pamučnu industriju Đuro Salaj. Nekadašnji privredni gigant u preradi pamuka i konfekciji zapošljavao je oko 6200 radnika u Mostaru i hercegovačkim poslovnicama. Nakon neuspješnih privatizacija proizvodnja je potpuno uništena. Kako to već redovno biva, za malverzacije niko do danas nije odgovarao, iako su prije 10 godina podnesene dokumentovane krivične prijave. Tina Jelindis.
Na funkciji direktora konfekcije u pamučnoj industriji Đuro Salaj, Jago Lasić proveo 4 godine, polovinom 80-ih kada je ova firma radila u punom kapacitetu. Oko 6200 radnika bilo je zaposleno u tvornici prediva i pamuka u Mostaru i poslovnicama u Širokom Brijegu, Konjicu, Ljubuškom, Podveležju, Čitluku i Buni. Osnovna djelatnost firme bila je prerada pamuka i dorađivanje, te konfekcije. Izvozilo se u gotovo sve evropske zemlje. Prisjećao se Lasić.
Koliko izvoza, toliko uvoza i Đuro Salaj je uvijek mogao izvesti, čak i jedan dio deviza je mogao prodati. Najveći posteljinar u bivšoj Jugoslaviji bio, 60% obale smo držali, zapadnu obalu Italije. Posteljina, radna odjela, Frotir, taj mi je porodice najžaliji, da uvozimo 70 milijuna ručnika. Oprema za HTZ, za industriju, za poljoprivredu, za više visoko medicinsko osoblje, za čistačice, spremačice, sve higijensko-tehničko je taj komplet, treća predionica u Evropi i posebno je bio jak u proizvodnji kont prediva.
Iako se u oči rata započelo sa otpuštanjem radnika zbog ekonomske krize, malo ko je mogao vjerovati da će firma biti u potpunosti uništena 10 godina kasnije. Nekadašnji radnik u tkaonici Jusa Samerić prisjeća se da je većina mašina u Mostaru bila sačuvana. Kada je u oktobru 2001. godine švicarski Lamano kupio dio tekstilnog kombinata Mostar za pola eura, otvorivši je kao firmu Nerfil, obavezao se i na isplatu dugova, rekonstrukciju objekta i zapošljavanje 215 radnika. U 3 godine, koliko je trajao Nerfil, mašine su prodane u staro željezo, nekretnine založene za novac koji je otišao u Švicarsku. Radnici, poput Juse Samarića, završili su na sudu, zbog neuplaćenih plata i doprinosa.
Posle rata kad smo mi počeli raditi, kad je ta strana skupio firmu, oni su te mašine, sama su uzeli dole od kapije jedan pogon, kupio čitavu firmu, ali to su najkasnije ogradili gore, taj dio su bili stavili koje da se kogra, da je to samo kupljeno. Ono ostalo što je bilo, kaonica, dorada, gore, sve, znam, ti pogoni ostali, sve je to prodato staro željezo, 800.000 maraka, tuda nešto da je bilo, to da željezo što su oni prodali. Kasnije je bilo, ajde da će pod taj ugovor potpisati da će nas 215 primiti i ovo što smo radili da će nam isplatiti plaće, nije nam ni to isplaćivo. Ja sam koliko puta otišao na socijalno da ovjerim kredicu, nije uplaćeno bilo.
Ahmed Bebanić bio je stečajni upravnik kada je 2005. godine izvršena javna prodaja opreme i nekretnine Nerfila Ortačkoj grupi Sarajeva na čelu sa preduzećem Vranica. Vrijednost imovine u Mostaru tada je procijenjena na oko 10 milijuna eura. Iako su dugovi prema poslijeratnim radnicima dijelom izmireni, proizvodnja u Nerfilu više nikada nije pokrenuta. Posljednji vlasnik navodno je bosansko-hercegovački poduzetnik Emir Kečo koji živi u Rusiji. Ahmed Bebanić dodaje.
Kasim Mojan, što ima neku tamo agenciju, a mi ima izme stara jedan DMS, znači njih četiri su kupili, oni su digli kredit, platili meni, ja završio stečaj, oni i pokušali nešto da rade s tom opremom, nije išlo, pa onda počeli prodavati tu opremu, da nešto pokrenu, nije išlo, nisu mogli vraćati kredit, kako su oni sad dalje našli aranžman sa Kečom, on je njima valjda isplatio to što trebali oni da vraćaju banci i sad je on vlasnik, izdaje neki prostor, čeka se najbolje vremena.
Treba reći da su isto vrijeme privatizirane i ostale poslovnice nekadašnje pamučne industrije. Donekle uspješna je jedino tekstilna industrija Mostar koja proizvodi zaštitnu radnu odjeću, a koja je nakon rata registrovana u takozvanom zapadnom dijelu Mostara. Ogroman broj radnika iz cijele Hercegovine ostao je bez posla. Ili kako naglašava Jago Lasić, danas na čelu Federalne privredne komore.
Problem je sad još jedan se tu pojavio, sa ti ljudima koji su radili, puno je tu ljudi otišlo, jer to je mještana sredina iz srpsko-hrvatsko-muslimanska, pa je to tu oko te tvornice, pa su jedni otišli prije, drugi kasnije, šta ja znam, nikomu nije ubezan starč ti ljudi, svašta je tu ubezan. Ja zato znam da je 2-3 puta prodavana, pa je svak pomalo pljačka i prodavao.
Gdje je u svemu bio sindikat? Husein Špagu, kantonalni povjerenik, odgovara. Mi smo upozoravali, ali nas nisu uvažavali.
Ishod niko nije znao. Ne može se reći da se sindikat nije uključivao, ali sindikat nije odlučivao. Uglavnom ljudi u najvećem broju isprepadani i onda prevareni.
Za malverzaciju u Nerfilu i spornu privatizaciju niko do danas nije odgovarao, iako su prije 10 godina podnesene dokumentovane krivične prijave. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bitev teatru u Beogradu večeras premijera predstave Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović, komad je režirao Dino Mustafić. Za Radio Slobodna Evropa Mustafić je tim povodom rekao.
Mi smo prišli cijeloj tematici Prvog svjetskog rata iz vizure jedne generacije mladobosanaca koji su željeli i vjerovali da mogu prije svega da dosegnu tako željenu i iščekivanu slobodu. A ta sloboda se u tadašnjim historijskim kontekstima kao jedan od vidova borbe je bio oružanja, otpor, atentati koji su čak i sarajevskom atentatu je nekoliko desetina atentata prethodilo mnogim drugim gradovima Europe. Tako da mi polazimo od toga da je to priča o jednoj generaciji zanesenjaka, romantičara, idealista, na jedan način utopista koji su ostali vjerni do kraja svojoj ideji. Paralelno s tim i u tekstu Biljane Srbljanović postoji ona mračna strana istorije, ona manipulativna, paradržavna, obavještajna koja zloupotrebljava bilo kakvu vrstu uzvišenih i plemenitih ideja, prlja ih i koristi ih za svoje najniže porive, a to je ona strana koja vjeruje da istorija može uvijek da bude jedno kontinuirano zlo i nasilje.
Intervju sa Dinom Mustafićem poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici sa koje vam još preporučujemo.
4 dana pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiju u duelu na Radio Slobodna Evropa poslušajte suprotstavljene stavove demokrate i bivšeg ministra Dragana Šutanovca i naprednjaka i savjetnika predsjednika države Marka Đurića. U ovom odlomku rasprava o stanju vojsci Srbije.
Mene prvo zanima da li je gospodin Đurić služio vojsku i da li je on bio uniformi, da li zaista zna kako je stanje vojsci.
Izvinite, sačekajte, gospodine Đuriću, jeste služili vojsku?
U moje vrijeme, nažalost, kao vrijeme politike koje provodila demokratska stranka, bilo je ukinuto služenje vojnog roka.
Što na žalost?
Što na žalost?
Oprostite, što na žalost?
Pa da vam kažem, da nije bilo ukinuto služenje, da nije bilo ukinuto služenje vojnog roka kada sam ja završio fakultet.
A kad ste završili studije? Kad ste završili studije?
Gospodine Šutanovac, što je uopšte bitno da li je gospodin Đurić služio vojsku?
Pa ne, zato što priča nešto što apsolutno ne zna. Pritom, ja pitam, a kada je gospodin završio studije, da vidimo da li govori istinu ili ne.
Ne znam što pokušavate da dokažete.
Dakle, ovdje se ne radi o meni, radi se o tome da ste vi razgovorili sistem odbrane.
Dozvolite.
A to se može, gospodine Šutanovac, neki zaključak izvesti i da je neko služio vojsku i da nije, izvolite.
Ako dozvolite, znači da budem vrlo precizan, pošto ću gledati pričati sa čovjekom koji o tim stvarima vrlo malo zna.
Marko Đurić i Dragan Šutanovac, potražite celu diskusiju na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, slušaoce koji ostali sa nama. Uobičajeno podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta poslušajte. 11. godine od ubistva Zorana Đinđića analiziramo nasljeđe premijera u današnjoj Srbiji. Njegov saborac, bivši premijer Zoran Živković, kaže:
ponovo ćemo reći da je taj dan bio najteži udarac razvoja srpske demokratije, jedne moderne, zdrave Srbije, Đinđićeve Srbije.
Nova hapšenja za korupciju i organizovani kriminal predstavnika vladajuće crnogorske stranke u Budvi, portparol DPS-a Časlav Bešović.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je uvjerena da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađanović sve odgovorne funkcije koje je pokrivao obavljao časno i u skladu sa zakonima Crne Gore.
Zašto Hrvatska smanjuje izdvajanja za manjine? Predsjednik odbora za manjine Furio Radin.
Nisam siguran da je osjetljivost prema nacionalnim manjinama u ovom trenutku, u zadnjih par godina, na onoj razini koju smo očekivali. Smatram da je to loše.
U oči večerašnje predstave premijere Mali mi je ovaj grob u Bitev teatru u Beogradu, reditelj predstave Dio Mustafić govorio je za Slobodnu Evropu.
Mi još uvijek nismo u vrijednosnom smislu stvari poredali onako kako trebamo, jeli? Zato što je ta istorija kod nas najčešće predmet strašnih retuša, moralnog relativiziranja.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prošlo je tačno 11 godina od kako je u atentatu na samom ulazu u zgradu vlade Srbije hicem i snajpera ubijen prvi demokratski izabran premijer Srbije. U prilogu Ognjena Zorića sjećamo se Zorana Đinđića.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Ona je morao da se nađe u Hagu zato što je to bilo neizbježno.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate?
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Neki su od čuvenih citata Zorana Đinđića. Danas, 11 godina nakon njegovog ubistva, vence na mestu gdje su ga pokosili snajperski hici postavili su i oni protiv kojih se politički borio, a koji danas vode Srbiju. Da li je njihova politička tranzicija u evropski prihvatljive političare uspjeh koji se može pridodati i onome što je Đinđićeva politička zaostavština? Tako su članovi odlazeće vlade, koju je predvodio premijer Ivica Dačić, počast odali u dvorištu vlade Srbije, gdje je Đinđić ubijen, a nešto kasnije tu su vence položili i članovi nekadašnje Đinđićeve vlade. Najteži udarac zdravoj Srbiji, tako ubistvo premijera danas opisuje Zoran Živković, koji je vodio vladu u mjesecima posle atentata, sada predsjednik nove stranke, od nedavno koalicijnog partnera, upravo Đinđićevog DS-a.
11 godina nije dovoljan vremenski period da se zaboravi ono što je ostavio Zoran Đinđić u Srbiji i da se preboli ono što je nastalo, ona velika praznina i veliki bol koji je nastao nakon njegovog ubitka. Ponovo ćemo reći da je taj dan bio najteži udarac razvoja srpske demokratije, jedne moderne, zdrave Srbije, Đinđićeve Srbije.
U Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu, porodica, prijatelji, saradnici i građani od ranih jutarnjih sati odavali su poštu polaganjem venaca i cveća na Đinđićev grob i paljenjem sveća. Beogradom su prošetali i građani koje je pozvala Liberalno-demokratska partija.
Došao sam iz poštovanja prema Zoranu Đinđiću, čovjeku koji je ucrtao put jednoj novoj demokratskoj slobodnoj Srbiji, koju eto nažalost danas gubimo.
Zoran Đinđić bio je jedan od najdemokratskih političara što je Srbija imala. Mislim da je Zoran Đinđić ostao, da situacija, politička situacija u Srbiji bila bi znatno drugačija i život bi bio mnogo bolji.
Ja sam danas ovdje zato što sam na ulicama od 91. godine i zato što sam se borila za ono zašto je Zoran Đinđić 12. marta poginuo.
Zahvaljujući u navodnim znacima, toj nesreći mi smo izgubili 11 godina.
Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da bi ljudi odgovorni za stvaranje atmosfere u kojoj je bilo moguće ubiti premijera morali da budu otkriveni i nemilosrdno kažnjeni. Jovanović je okupljenima poručio i da u idejama Zorana Đinđića Srbija vidi večitu inspiraciju i putokaz.
Šetnja dokazuje da u ovom društvu ima energije i spremnost koja bi toj petooktobarskoj Srbiji, koja zapravo nikada nije ni stvorena, dala sve ono što je potrebno kako bi u nekoj budućoj šetnji mogli da šetamo za Zorana u Srbiji za koju je živeo.
Zoran Đinđić nije uspeo da postane deo srpske istorije, zato što je i dalje deo njene sadašnjosti, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da mi od onda zaista nismo uspeli, mi smo se sve više i više zaplitali i ja mislim da se podsjećamo Zorana najviše zbog toga što ni po čemu nismo nastavili nešto što je on želao da radi, nego smo nekako kao da smo radili sve suprotno i stigli smo sada do jedne depresije, do jednog potpunog i bezizlaza.
A šta je ostalo od Đinđićeve ideje? Vesna Pešić primećuje jedan paradoks.
Što više imamo političara sa višim rejtingom, to oni nemaju nikakve veze sa Zoranom Đinđićem i rade sve suprotno. Drugim rečima, što je viši rejting, navodno poverenje u političare, to znači da su samo prodavali maglu i da nema ništa iza toga. Znači, on je bio jedini političar kod nas koji nije prodavao maglu.
Za ubistvo premijera Zorana Đinđića osuđeni su direktni izvršioci, članovi jedinice za specijalne operacije i zemunskog klana. 11 godina kasnije, međutim, politička pozadina tog zločina još nije rasvetljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U proklamovanoj, za sad više deklarativnoj nego suštinskoj borbi protiv korupcije u Crnoj Gori pod pritiskom Brisela, tužilaštvo je ponovo zakucalo na vrata lokalnih vlasti u turističkom centru Budvi. Ovoga puta uhapšen je gradonačelnik, inače član vladajuće stranke, Lazar Rađenović. Određen mu je 48-satni pritvor zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj 2007. kada je bio potpredsjednik opštine zadužen za financije. Zašto je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal ponovo zakucalo na vrata ljudi bliskih uticajnom potpredsjedniku DPS-a Svetozaru Maroviću, čućemo od Srđana Jankovića.
Policija i specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal prema još zvanično nepotvrđenim informacijama provjeravaju kako je lokalna uprava Budve 2007. godine ostala bez 2 miliona eura sa opštinskog računa, garantujući kredit privatnoj firmi kod Prve banke Crne Gore. Zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, aktuelni gradonačelnik Budve Lazar Rađenović zadržan je u pritvoru, a do rano jutros je saslušavan kod specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović. Tome je prethodio široki policijski pretres opštinskih prostorija u potrazi za dokumentacijom, nakon čega je kabinet predsjednika opštine zapečaćen. Policija je po nalogu tužilaštva upala u porodičnu kuću Rađenovića, objavila je Crnogorska štampa, gdje su također tragali za dokumentacijom vezanom za istragu. Kako je Rađenović funkcioner Demokratske partije socijalista, iz te stranke je stigla podrška. Portparol Časlava Vešović navodi da stranka vjeruje da je Rađenović sve funkcije obavljao časno.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je uvjerena da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović sve odgovorne funkcije koje je pokrivao obavljao časno i u skladu sa zakonima Crne Gore. Rezultati upravljanja Budvom govore o njegovoj uspješnosti i posvećenosti interesima građana i grada Budva. Vjerujemo da će nadležni državni organi utvrditi istinu i da će svoj posao obaviti profesionalno.
U budvanskoj opoziciji, međutim, stanje u tom gradu nakon hapšenja gradonačelnika ocjenjuju vanrednim i šalju zahtjev za održavanje vanrednih lokalnih izbora. Miomir Pejović iz Socijalističke narodne partije.
I mi očekujemo i zahtijevamo da se formira jedno zajedničko prelazno tijelo koje bi pripremilo teren za vanredne lokalne izbore u Budvi.
Pored Rađenovića saslušana je i Jelica Petričević, bivša direktorica Prve banke. Tužilaštvo je otvorilo slučaj iz 2007. godine u kome je privatna firma Luna kupila opštinsku zemlju na brdu Košljun kod Budve, a potom je opština Budva dala garancije privatnoj firmi za kredit kod Prve banke za kupovinu te zemlje. Firma je zatim preprodala tu zemlju po duplo većoj cijeni arapskom biznismenu Muhamedu Rašidu. Da li je i kako opština bila uskraćena za 2 miliona, treba da otkrije istraga. Rađenovićev branilac Vladan Bojić je za Radio Crne Gore saopštio da u poslu sa prodajom zemljišta opština Budva nije oštećena.
Nema štete ni na jednoj strani,
Znači, opština je naplatila kompletnu prodajnu cenu postignutu na aukciji, tako da jednostavno ne vidi jedan mogući zakonski razlog zbog čega.
Nevladina organizacija MAN se godinama bavila financijama opštine Budva i podnijela veliki broj krivičnih prijava. Dejan Milovac kaže da u Budvi ima mnogo materijala i za tužioca i za nevladine organizacije koje se bave korupcijom, ali izražava bojazan da će istragu izbjeći glavni igrači iz Budve.
Mi se bojimo da je ovaj scenariju sa Lazara Đanovića zapravo repriza onoga što se dešava prije nekoliko godina kad je uhapšen Rajko Kuljača, kada su van tužilačkog radara, tako kažem, ostali glavni igrači, na prvom mjestu mislim Svetozara Marovića i Danimira Gvozdenovića, jer i Rađanović i Kuljača nisu mogli sami sprovesti tolike akcije koje su imale za rezultat više milijonske utaje državnog novca. Smatramo da je tužilaštvo i prije dolaska Rađanovića na mjesto gradonačelnika Budve imalo jako dosta osnova da njega procesuira i da jednostavno onemogući da jedan takav kadar zauzme mjesto predsjednika opštine.
Ovo je drugi put da specijalno tužilaštvo hapsi i procesuira gradonačelnika Budve. Prije Lazara Rađenovića, prije nekoliko godina bio je uhapšen i nepravosnažno osuđen bivši gradonačelnik Rajko Kuljača i njegovi saradnici, uključujući zamjenika gradonačelnika Dragana Marovića i još desetak osoba, među kojima su i biznismeni. Nakon prvostepene presude u kojima su osuđeni na kazne do 5 godina zatvora, apelacioni sud je tu presudu oborio zbog, kako je rečeno, neadekvatne optužnice. Ponovljeno suđenje optuženima za slučaj zavala je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok vlada Republike Srpske, sumirajući rezultate od kada je na čelo tog entitetskog tijela prije godinu dana došla Željka Cvijanović, ne štedi riječi hvale, većina ekonomista i analitičara koje je kontaktirao naš Erdon Katana smatra da se vlada nije proslavila i da će biti upamćena jedino po nekontrolisanom zaduživanju.
Govoreći o radu vlade u prvoj godini mandata, premijerka Cvijanović ustvrdila je da je vlada, iako u teškim okolnostima kao što su svjetska ekonomska kriza i nesigurnosti, uspjela obezbijediti budžetsku stabilnost, redovnost svih isplata i servisiranje spoljnjeg duga.
Ali moram da kažem da sam zadovoljan zbog činjenice da smo uspjeli da intervenišemo prema onim kategorijama gdje je pomoć najviše potrebna. Dakle, da vas podsjetim da smo mi povećali penzije za 7,3%. Čitav niz godina nije bilo nikakvog povećanja penzija, ovo je bila snažna intervencija vlade zajedno naravno sa udruženjem penzionera.
S druge strane, opozicija, ekonomisti i privrednici ocjenjuju da je malo toga učinjeno što bi poboljšalo privredni ambijent i obezbijedilo bolji život građanima. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da je vlada zakazala po pitanju ključnih ekonomskih reformi, te naglašava da će pamtiti jedino po nekontrolisanim zaduživanjima kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Ja zaista ne mogu da se sjetim nijednog ozbiljnog zakona, osim što su povećavali poreze, zaduživali i tjerali preduzeća iz Republike Srpske.
Komentarišući godinu dana rada vlade, potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić šaljivo je naglasio da se ništa nije promijenilo u odnosu na prethodnu vladu premijera Aleksandra Džombića.
Nije Džombić više predsjednik vlade. Nisam primijetio, zaista, neke velike promjene nisam primijetio.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Rasteretila privredu sa 200 KM-ova neoporezivog dijela, defiskalizacija malih preduzeća, to ste vidjeli, uvođenje mogućnosti da se firma otvori stvarno za 1 marku i to za 3 dana na jednom šalteru i mnoge druge stvari koje je pokušala da napravi. Svakako, vrlo je upitno koliko je u ovom trenutku moguće iz budžeta izdvojiti da se rastereti privreda.
Prema mišljenju Zgonjanina, jedan od najvećih problema vladi predstavlja preveliki broj radnika u javnim preduzećima.
Koji na određeni način ne mogu da se oslobode tih radnika iz više faktora. Jedan je onaj politički dio u kome se čuvaju glasovi i onaj drugi je da ti procesi mnogo sporo teku i na kraju da na određena mjesta moraju doći profesionalci, a ne političari.
U jednogodišnjem radu vlade na čelu sa Željkom Cvijanović, direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević ne vidi ništa pozitivno, jer kaže osim zaduživanja vlada je nastavila sa rasprodajom prirodnih bogatstava, što je za rezultat imalo veće siromaštvo.
Mi imamo sistem vladanja da se nanese veća šteta. Mi nemamo vlade koje su odgovorne prema narodu, da svaka vlast ima obavezu da doprinosi boljitku, nego mi imamo sistem vladanja da svaka vlast napravi što veću štetu, tako da sljedeća vlast koja dođe da bude nesposobnija, odnosno da bude paralizovana, a onda da ova bude uspješna opozicija.
Banjalučki ekonomista Damir Miljević također smatra da su rezultati vlade Republike Srpske za prvih 12 mjeseci skromni, jer je građane zadužila za nekoliko stotina miliona maraka, a to nije imalo za rezultat povećanje proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti.
Činjenica je da je na početku njenog mandata bilo 155.000 prijavljenih na biro za zapošljavanje, da sad ima 150.000, međutim činjenica je isto tako da je 2700 ljudi brisano iz evidencije, a da je svega 2200 u godinu dana dobilo posao i vjerovatno svih 2200 je dobilo posao opet u državnoj administraciji, kao što smo to naučili svih ovih godina.
Urednik banjalučkog političkog magazina Respekt Željko Raljić ističe da je ova vlada jedna od najlošijih vlada koje je Republika Srpska imala od svog osnivanja.
Sve ono što su obećavali i najavljivali uglavnom nisu ispoštovali, a to je otprilike nekih 90% tih elemenata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nacionalne manjine jedna su od žrtava budžetske štednje u Hrvatskoj, iako je Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podržao rebalans budžeta kojim se smanjuju iznosi za manjine, ocjenjuje se da je na djelu osiromašenje nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Iz Zagreba javlja Jani Zebić.
Iako je prosječno smanjenje izdataka po pojedinim stavkama u rebalansu proračuna 4 do 5%, na manjinama se štedi više struko više. Zbog toga je predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin bio suzdržan kod glasanja o tom rebalansu, upozoravajući da je vlada kao predlagatelj ovih rezova neosjetljiva prema nacionalnim manjinama. Doživjeli smo ozbiljnu regresiju. U godinu i pol sredstva za manjinske udruge smanjena su za 17%, kaže Radin za naš radio.
I to bi bilo još i najmanji problem. Ako gledamo fokusirano na neke naročito osjetljive nacionalne manjine, kao što su na primjer Romi, za posebno sredstva za dekadu Roma, koja još traje, smanjena su 3/4. Sredstva za obnovu srpske nacionalne zajednice smanjena je za gotovo 1/3. Sredstva za udžbenike svih nacionalnih manjina smanjena su za 600.000 kuna, znači za 1/4, 25%.
Romi su doista najveći gubitnici u ovom rebalansu. Sredstva za realizaciju dekade za inkluziju Roma 2005-2015 smanjena su sa 9,1 milijun kuna na 2,2 milijuna kuna, a sredstva za drugi projekt inkluzije smanjena su sa 420 na 191 tisuću kuna. Ipak za kapitalne donacije Romskom narodnom vijeću dodano je 1,5 milijuna kuna, što bi bilo za svaku pohvalu da na njegovom čelu nije romski saborski zastupnik Veljko Kajtazi, inače član vladajuće koalicije. Voditeljica udruge Bolje budućnost Ramiza Mehmedi kaže za naš radio da se taj novac mogao i bolje upotrijebiti.
Nije to posebno i to je katastrofa, zato što zadnjih dvije godine, otkako je saborski zastupnik Kajtazi umjesto da pomogne romskoj zajednici, posebno da potiče obrazovanje, jer stipendije za srednjoškolce treba se povećati kako bi motivirali djecu, on uzima za sebe 1,5 milijuna.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer upozorava da smanjenje sredstava za manjine znači dovođenje u pitanje politike integracije manjina u hrvatsko društvo uz očuvanje njihovog identiteta.
Mi ne možemo integrirati nikoga ako zato ne postoje realni uslovi. Ti uslovi se u ovoj varijanti smanjuju.
On je na odboru zapitao, a zašto se smanjuju i sredstva za manjine po bilateralnim ugovorima sa Italijom i Mađarskom, dok se primjerice sredstva po bilateralnom ugovoru s Vatikanom isplaćuju u punom iznosu. Provjerili smo, nema smanjenja za predviđenih 400 milijuna kuna Katoličkoj crkvi temeljem ugovora s Vatikanom. Također, što nije ni po kakvom međudržavnom ugovoru, nego po saborskoj odluci, u rebalansu nema ni smanjenja izdataka za parlamentarne stranke. Ostaje 52 milijuna kuna kao i do sada. Radin se boji da će manjine biti i sljedećih rebalansa proračuna.
Nisam siguran da je osjetljivost prema nacionalnim manjinama u ovom trenutku, u zadnjih par godina, na onoj razini koje smo očekivali. Smatram da je to loše. Od 2004. godine do 2009. godine sredstva za udruge nacionalnih manjina išla su od negdje 20 milijuna kuna 2004. na 42 milijuna 2009. godine. Sada, od 2009. godine do danas, ona su sukcesivno i postepeno smanjena do negdje oko 33 milijuna ne bih htio da mi završimo ovaj mandat na 2/3.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstava Mali mi je ovaj grob večeras u Beogradu na sceni Bitev teatra. Predstavu je prema tekstu Biljane Srbjanović postavio bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić. Rađena je u koprodukciji Pet kuća iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Drama donosi priču o sarajevskom atentatu i dolazi u pravo vrijeme, budući da se 2014. obilježava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. U intervju za Radio Slobodna Evropa Dino Mustafić kaže da je pozorišni komad angažovane prirode jer želi otvoriti drugačiju perspektivu koja izlazi iz političkih i medijskih klišeja lika i djela Gavrila Principa, ideja za koje se zalagala organizacija Mlada Bosna. Sa Mustafićem je razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Mustafiću, koliki je izazov režirati predstavu čija tematika i jedan vijek nakon sarajevskog atentata prouzrokuje oprečna tumačenja?
Mi smo prišli cijeloj tematici Prvog svjetskog rata iz vizure jedne generacije mladobosanaca koji su željeli i vjerovali da mogu prije svega da dosegnu tako iželjenu, iščekivanu slobodu, a ta sloboda se u tadašnjim historijskim kontekstima kao jedan od vidova borbe je bio oružana otpor, atentati koji su čak i sarajevskom atentatu je nekoliko desetina atentata prethodilo mnogim drugim gradovima Europe. Tako da mi polazimo od toga da je to priča o jednoj generaciji zanesenjaka, romantičara, idealista, na jedan način utopista koji su ostali vjerni do kraja svojoj ideji. Paralelno s tim i u tekstu Biljane Srbljanović postoji ona mračna strana istorije, ona manipulativna, paradržavna, obavještajna, koja zloupotrebljava bilo kakvu vrstu uzvišenih i plemenitih ideja, predaje ih i koristi za svoje najniže porive, a to je ona strana koja vjeruje da istorija može uvijek da bude jedno kontinuirano zlo i nasilje.
Ove godine se obilježava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Kako tumačite vijest da su vlade Srbije i Republike Srpske objavile da namjeravaju podići spomenik Gavrilu Principu na beogradskom Kalemegdanu, odnosno u parku u istočnom Novom Sarajevu?
Pa znate šta, taj rat spomenicima traje dugo vremena. On nije samo karakterističan, sada je u fokusu Prvi svjetski rat, taj rat spomenicima traje i od Drugog svjetskog rata, traje iz naše bliske prošlosti 90. Mi još uvijek nismo u vrijednosnom smislu stvari poredali onako kako trebamo, jeli? Zato što je ta istorija kod nas najčešće predmet strašnih retuša, moralnog relativiziranja. Mene ne čudi da se upravo kroz taj politički diskurs prevashodno odnosimo prema prošlosti, umjesto da govorimo ili jezikom nauke ili ovo čime se umjetnici bave, jezikom emocije.
Gospodine Mustafiću, zaslužuje li Gavrilo Princip spomenik u Sarajevu?
Suviše kompleksno pitanje da bih ja mogao tek tako odgovoriti. Sasvim sigurno da Princip nije zaslužio da su stope, mjesto dakle izvršio atentat, izbačene iz Sarajeva. Sasvim sigurno da muzej Sarajeva koji se zvao Muzej Mlade Bosne, je li zapravo muzej koji ima dio o Mladoj Bosni, i treba da bude mjesto u kojem će moći turisti i građani Sarajeva vidjeti kakva je to bila organizacija. Zato što Mlada Bosna je bila na vrlo zanimljiva pojava na Balkanu početkom 20. vijeka. To su bili mladi ljudi, socijalanarhisti, koji su čitali i prevodili svjetsku literaturu, imali emancipatorski kulturni projekat, borili se za status žena u društvenom smislu. Tako da smo mi sve do 90. o njima učili, jeli, u vrijeme Titove Jugoslavije kao jednoj revolucionarnoj organizaciji, a onda je 90. naglo došlo do preokreta u kojima su etničke zajednice Bošnjaka i Hrvata u Bosni smatrale da je to bio pucanj u civiliziranu Europu i teroristički akt, dok je srpska strana nacionalistička prisvojila Gavrila Principa kao nacionalnog heroja, mitskog junaka, koji je postao borac za Veliku Srbiju, Veliko Srbije. A sam Gavrilo Princip na sudu je rekao rekao da je po nacionalnosti Jugosloven, da se zalaže ne za bilo kakvu državnu tvorevinu, nego Republiku Jugoslaviju.
Da li onda danas u Bosni i Hercegovini nedostaje takvih revolucionarnih kružoka, ali ne u smislu da će primjenjivati silu, već da će građanskim buntom i bojkotom mijenjati postojeću situaciju u BiH koja je proteklih 19 godina na klimavim nogama?
Bosna i Hercegovina je uvijek bila jedna vrlo zanimljiva zemlja zato što je anticipirala određene pokrete i promjene. U tom smislu ovaj proces je ispratle bosansko-hercegovački nemir i socijalni bunt. Ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini je jedna bila vrlo važna socijalna i politička pobuna protiv jedne nove kaste, političke klase koja je sama sebi dovoljna, i u tom smislu Bosanci i Hercegovici su sigurno pokazali svojim susjedima na Balkanu, pa čini mi se i evropskoj javnosti, koliko u Bosni, bez obzira što se dvije decenije radilo na njenoj etničkom distanciranju, na etničkim monolitnim teritorijama, koliko je još uvijek taj identitet klasni, identitet glavnog stomaka važniji nego biti Srbin, Hrvat ili Bošnjak.
Govorio je BH režiser Dino Mustafić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Književnost koja se bavi LGBT tematikom u Srbiji više je incident nego uobičajena pojava na literalnoj sceni. Izdavači koji objavljuju kvir književnost postoje, ali kao stvar ličnog entuzijazma. Dušan Komačević istraživao je šta je uzrok takvog odnosa prema kvir književnosti, te koliko je ona uticajna u razbijanju stereotipa koje većinska zajednica gaji prema LGBT populaciji.
Knjiga Povijest gej i lezbijskog života i kulture, obimna zbirka istraživačke građe o homoseksualnosti, jedinstven je poduhvat na ovim prostorima. Na njenom objavljivanju zajednički su radili izdavači iz Srbije i Hrvatske. U Hrvatskoj knjiga je rasprodata, dok je u Srbiji prošla gotovo neprimećeno, iako je na Beogradskom sajmu knjiga osvojila specijalno priznanje. Pisca Vladimira Arsenijevića, koji je godinama radio kao urednik u izdavačkoj kući Rende, ovakav ishod ne iznenađuje. Iako je sa bivšom izdavačkom kućom pokrenuo kvir ediciju, brzo je, kaže, naišao na barijere.
Ta produkcija je zapravo poprilično mala, poprilično diskretna i postoji jedan čitan broj ljudi, možda bi bilo pretencijno da neći autora, ali ljudi koji će vam rado pokazati svoju priču i možda čak i predložak romana ili nešto slično, ali neće željeti da to bude objavljeno iz razloga koji su nam sigurno svima jako, jako dobro poznati. Ono što je za mene pomalo depresivno i što se uvek događa u zemlji Srbiji, a dogodilo se i tada, dakle onog momenta kad smo mi prekinuli to da radimo, jer smo potpuno se istrošili, mislim, na sve moguće načine i nismo mogli više ni da mrdnemo sa time, ta mala iskra se je zgasnula.
Uprkos tome što je kvantitativno oskudna, pogrešno bi bilo reći da ovde književna produkcija s kvir tematikom uopšte ne postoji. Nedavno je objavljena knjiga Miloša Mrvoševića, Rekvijem za treći pol, koja se bavi životom jednog transseksualca. Biljana Kosmogina, beogradska umetnica i spisateljica, čiji se rad etiketira kao lezbijski porno, također se otvoreno bavi LGBT problematikom.
Ono što je prisutno u ovoj zemlji, to je da postoji lezbijske autorke, odnosno i gej autori koji neće da se deklarišu i neće da se autuju na taj način da bi sebe obeležili i da bi time na izvestan način suzili krug čitatelja. Mene ne privlači da se bavim heteronormativnim, viševekovnim, milenijumima, prežvakavanim odnosima. Ja radim ono što ja želim u pravcu stvarno razbijanja ne samo tih normativnih odnosa, iste i heteronormativnih odnosa, već i nekih književnih normi, umetničkih normi.
Svoj doprinos kvir književnosti dala je i pesnikinja Dragoslava Barzut, koja je uredila antologiju savremenih lezbijskih priča pod naslovom Pristojan život.
To su uglavnom mlade spisateljice, neke od njih nemaju čak ni prvu zbirku, neki imaju jednu, dve, tri, a ima i taj deo gde sam onda shvatila da nema dovoljno materijala. Ono što mi je žao, nisam uspjela da nađem ni jednu priču na Kosovu i u Crnoj Gori.
Aktivista Predrag Azdejković, inače autor knjige Vreme hemoroida, naglašava da postoji veliki broj književnih dela koja se mogu smatrati kvir književnošću, ali se iz različitih razloga to izbegava. Zbog toga će, najavljuje Azdejković, na internetu uskoro biti dostupna baza podataka o knjigama koje imaju veze sa ovom tematikom.
I Vala ima jako puno posla i sve će tu biti jedan spisak u kojem knjižarama u Srbiji one mogu da se nađu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima dana za 12. mart toliko. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.